O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev 25 oktyabr kuni Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi bir guruh rahbarlarini ariqda oqayotgan sovuq ichida yarim soat turishga majbur qilgani iddao qilindi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, bug'doyga suv qo'yilmagani uchun bosh vazir o'rinbosari, hokimlik mulozimlari, fermer, mahalla oqsoqoli va fermer ishchisini shu tariqa jazolagan. Tuman hokimligining ismi sir qolishini istagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikning telegramiga yuborilgan suratda ko'rinishidan mulozimga o'xshash shaxslarning ariqda oqayotgan sovuq suv ichida tizzasigacha kiyimlari bilan turganini ko'rish mumkin. Ozodlik surishtiruvi davomida ana shu voqeaga guvoh bo'lgan shaxsni topishga va u bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. 25 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari kompleksining rahbari Zoir Mirzayevning Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi safarida birga bo'lgan, ma'lumot sizdirgani uchun jazolanishdan cho'chib ismi ochiqlanmasligini so'ragan faolning ozodlikka aytishicha, bosh vazir o'rinbosari g'alla sug'orilmaganini ko'rgandan so'ng g'azabga kelgan. Zoir Mirzayev avval hokimlik mulozimi va fermerni rosa so'kib tahqirladi. Senlar g'allani sug'ormagan bo'lsang, senlarni o'zingni sug'oraman dedi. Keyin tuman suv xo'jaligi bo'limi boshlig'i Toyir Mirza Karimovni, tuman qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Sharof Ahmedovni, tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Sherzod Murodovni, Ozod mahalla fuqarolar yig'inining oqsoqoli Zokir akani, Mavlonboy ota fermer xo'jaligi rahbari Abror Mavlonovni va men ismini bilmaydigan ishchini o'sha yerdan qib o'tayotgan ariqqa tushishga buyurdi. Hammasi oyoq kiyimlari bilan muzdek suvga tushdi. Zoir Mirzayev yana ancha gapirdi. Xullas, jazolanganlar yarim soat sovuq suvda turishga majbur bo'ldi, dedi faollardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan fermer ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, g'allani sug'orishga tuman prokurori ijozat bermagan. Biz g'allaga allaqachon suv qo'ygan bo'lardik, lekin tuman prokurori paxta terasanlar deb sug'organi qo'ymadi. Biri paxta terasan suv qo'yma deb majburlasa, biri suv qo'ymabsan deb jazolasa, biz nima qilaylik, deydi ishchilardan biri. Ozodlik bosh vazir o'rinbosari jazolagan mulozimlarning telefon raqamlarini topdi, ammo ularning telefonlari o'chirilgani bois bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik Oqqo'rg'on tumani hokimligidan bu masalaga munosabat ololmadi. Ozodlik O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Zoir Mirzayevning qabulxonasi bilan ham bog'landi, ammo telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi.